Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Surat Ibrahim aya ya 32 mpaka 34.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Mwenyezi Mungu ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi na akateremsha maji kutoka mawinguni, na kwa hayo akaotesha matunda kuwa riziki kwa ajili yenu, na akakutiishieni majahazi yanayopita katika bahari kwa amri yake, na akakutiishieni mito, na akakutiishieni jua na mwezi maisha yao, na akakutiishieni usiku na mchana, na akakupeni kila mlichomuomba na msichomuomba. Na kama mkihisabu neema za Mwenyezi Mungu, hamtaweza kuzihesabu. Bila shaka mwanadamu ni dhalimu mkubwa asiye shukrani.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mpenzi msikilizaji, mimi ni Mubarak Kenya nikiwakaribisha katika matangazo haya ya usiku ya idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wapenzi wasikilizaji, tulioandalieni wakati huu ni taarifa ya habari za dunia, na taarifa hiyo wapenzi wasikilizaji itafuatiwa na uchambuzi wa kisiasa. Baada ya hapo tutaleteni makala ya baraza la wasikilizaji, itafuatiwa na makala ya haki za mtoto kwa mtazamo wa Uislamu, na kisha makala yetu ya kila siku ya leo katika historia. Hivyo ni matumaini yangu kuwa mpenzi msikilizaji utakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya, na ninapenda kukumbusha kuwa unaweza kuyapata matangazo haya mubashara popote pale ulipo duniani kupitia tovuti yetu ya parstoday.com/sw. Halikadhalika pia unaweza kuyapata matangazo yetu haya kupitia aplikesheni yetu ya simu za mkononi ya IRIB World Service. Na kwa wasikilizaji wetu walioko nchini Tanzania, matangazo yetu yanapatikana kupitia radio mshirika ambao ni Maarifa FM. Yanapatikana kupitia 105.3 Tanga, 101.9 Mwanza, 99.7 Kigoma, Maarifa FM pia 104.1 Mtwara, na hali kadhalika Maarifa FM 99.1 Singida. Tunakaribisha pia maoni yako kupitia nambari yetu ya WhatsApp. Na baada ya mdoso mrefu ni taarifa ya habari za dunia, hivyo kuweni nasi hadi mwisho. Imetimia saa 2:30 usiku kwa saa za hapa Teheran, ikiwa ni saa 1 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, na saa 12 jioni pia kwa saa za Afrika ya Kati, majira ya Bujumbura Burundi au Lubumbashi DRC. Na ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za dunia. Naam, lakini kwanza, kabla ya taarifa kamili, ni vichwa muhimu vya habari wakati huu. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu asema kudumu kuwa mwana mapinduzi ni muhimu zaidi kuliko kuwa tu mwana mapinduzi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa asema dunia inakabiliwa na kitisho cha vita vipya baridi. Na zaidi ya watu 15,000 wanaripotiwa kuuawa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka 2007. Karibuni. Na sasa ni habari kamili. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza kuwa kuendelea kubaki kuwa mwana mapinduzi ni muhimu zaidi kuliko kuwa tu mwana mapinduzi. Ayatullah Sayyid Ali Khamenei amesema hayo leo hapa mjini Teheran katika mkutano na wabunge wa Majlisi ya Ushauri ya Kiislamu, yani bunge la Iran. Katika mkutano huo, spika pamoja na wabunge, kiongozi mwadhamu amesema kukombolewa mji wa Khuramshahr ni nembo ya mabadiliko ya mlingano wa lahdha tamu badala ya chungu, na kuthibiti uokovu wa kitaifa, na akiashiria baadhi ya sababu za kubadilika mlingano huo akasema kanuni ya kuwezesha kuvuka mazingira magumu, tata na ya machungu, na kufikia ushindi na mafanikio ni kufanya mambo kijihadi kwa azma thabiti, kwa ubunifu wa matendo, kujitolea mhanga, kuwa na uono wa mbali, na muhimu zaidi ya yote hayo, kuwa na ikhlasi na kumtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amelitaja bunge kuwa ni moja ya nguzo kuu za uendeshaji nchi, na akasisitiza kwa kusema kuwa na utambuzi sahihi na uwezo uliopo na udhaifu uliopo ni moja ya masala muhimu sana, kwa sababu adui ameelekeza zaidi matumaini yake kwenye kasoro na makosa yetu kuliko uwezo wake mwenyewe alonao. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ameashiria ukubwa, idadi ya watu, jiografia, historia na hali tofauti za hali ya hewa zilizopo Iran, na kusema Uendeshaji nchi kulingana na nafasi iliyonayo nchi yetu azizi ni kazi muhimu, na kwa kuzingatia mazingira maalum ya dunia hivi sasa ni mgumu na tata. Ayatullah Khamenei ameongeza kwa kusema, bila shaka katika hali ya sasa ya dunia uendeshaji mambo umekuwa mgumu kwa nchi zote. Katika kubainisha sababu za hali maalum inayotawala hivi sasa duniani, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema ushindani wa kihasama baina ya madola, vitisho yanavyotoleana madola ya atomiki, harakati na vitisho vinavyoongezeka vya kijeshi, vita vinavyojiri eneo la jirani na Ulaya linalojulikana kama moja ya maeneo yenye hatari kubwa zaidi ya kutokea vita duniani, kusambaa kwa maradhi kwa kiwango nadra kuwahi kushuhudiwa, na hali hatarishi ya uhaba wa chakula duniani kote, yote hayo ni mambo ambayo yameyafanya mazingira ya dunia wakati huu yawe ya kipekee. Na katika hali kama hii uendeshaji nchi umekuwa mgumu zaidi na tata zaidi. Ayatullah Khamenei amefafanua zaidi kwa kusema, mbali na mazingira yanayotawala katika nchi zote, Iran ambao kwa sababu ya kuleta mfano mpya wa kuigwa wa mfumo wa utawala wa kidini unaotokana na ridhaa ya wananchi na ambao umevuruga nidhamu iliyoratibiwa na mfumo wa ubeberu, inakabiliana na changamoto za kudumu za madola ya dunia katika sura tofauti. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imesimama imara kukabiliana na kila aina ya uadui na uhasama, na inaendelea kupiga hatua za maendeleo na mafanikio. Na akaongeza kwamba wabunge, serikali, idara ya mahakama na wahusika wa vyombo vingine vyote inapasa waelewe ukubwa na umuhimu wa nyadhifa za uongozi walizonazo, na wazidi kujichunga nafsi zao kulingana na nyadhifa zao. Wakati huo huo, katibu mkuu Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametahadharisha kuwa dunia hivi sasa inakabiliwa na kitisho cha vita vipya baridi vinavyoambatana na uchukuaji hatua za kinyuklia pamoja na changamoto zingine mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa, Guterres ameyasema hayo alipohutubia katika chuo kikuu cha Stonehall jimboni New Jersey, Marekani, na akabainisha kuwa mbali na dunia kuandamana na kitisho cha vita vipya baridi vinavyoambatana na uchukuaji hatua za kinyuklia, inakabiliwa pia na hatari ya ugaidi, wimbi la misimamo ya kufurutu mpaka na mapigano ya kikabila katika nchi zenye manung'uniko ya muda mrefu, ambapo kila moja kati ya changamoto hizo ni ishara kuwa dunia imekumbwa na mpasuko mkubwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameendelea kueleza kwamba mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la tofauti za kimatabaka katika jamii mbalimbali, kushamiri kwa baa la njaa na maradhi ni changamoto zingine ambazo dunia inakabiliana nazo. Guterres amebainisha pia kuwa dunia imelemewa na mzigo mkubwa wa mizozo na migogoro ambayo imeshuhudiwa katika miongo iliyopita. Katika hotuba yake hiyo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amegusia pia vita vya Ukraine na kueleza kuwa vita hivyo vimesababisha mateso kwa watu wengi, vifo na masaibu mengineo. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia ikiwajeni moja kwa moja kutoka hapa Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Raia zaidi ya 15,000 wameuawa kwa sababu ya vita kwa kipindi cha miaka 15 iliyopita wilayani Beni jimboni Kivu Kaskazini, pamoja na Irumu na Mambasa mkoani Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii imebainika baada ya kutolewa ripoti ya bunge jijini Kinshasa na wabunge wawili Tembo Siotama na Mbenze Mbusa kulenga maeneo hayo yanayodhibitiwa na waasi wa kundi la ADF kutoka nchi jirani ya Uganda. Mauaji hayo yameonekana kuongezeka katika miaka hivi karibuni ikilinganishwa na hali ilivyokuwa kati ya mwaka 2008 na hadi 2012, ambapo ni chini ya 1% ya raia hao 15,500 ndio waliouawa. Hata hivyo, kati ya mwaka 2013 hadi 2018 hali ilikuwa mbaya zaidi kufuatia kuuawa kwa raia zaidi ya 8,000. Katika ripoti hiyo ya kurasa zaidi ya 1,000, mwaka 2020 kulikuwa na mashambulizi 989 katika miji kadhaa mashariki mwa DRC na kusababisha watu zaidi ya 2,600 kuuawa huku wengine zaidi ya 4,000 wakiwa mwaka 2021. Robo ya tatu ya mauaji hayo yametokea katika kipindi cha miezi 11 baada ya hali ya dharura kutangazwa katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri. Haya yanajiri wakati ambapo Uganda imetangaza kuwa itawaondoa askari wake ambao ilikuwa imewatuma huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na waasi hao wa ADF. Tuelekee sasa huko nchini Iraq ambapo maulama wa muungano wa mkuu wa muungano wa maulama wa Kiislamu Iraq amesema Marekani ndiyo inayodhamini 85% ya silaha za kundi la kigaidi na ukufurishaji la Daesh au ISIS. Mwaka 2017 na baada ya mapambano ya miaka mitatu, Iraq ilitangaza ushindi dhidi ya kundi la kigaidi la Daesh, lakini vikundi vidogo vidogo na baadhi ya wanachama wa kundi hilo wangali wametawanyika huko na kule. Katika baadhi ya maeneo ya mikoa ya Diyala, Kirkuk, Nainawa na Al-Anbar pamoja na mji mkuu Baghdad. Jabar al-Ma'muri, mkuu wa muungano wa maulama wa Kiislamu nchini Iraq, amesema uthabiti ndani ya nchi hiyo utapatikana kwa kuondoka askari wote wa jeshi la Marekani na maafisa wao wa kijasusi, na akasisitiza kwamba ushahidi na nyaraka zilizopo zinaonyesha kuwa Marekani inachukua hatua mbalimbali ili kuvuruga uthabiti na kusababisha machafuko ndani ya Iraq. Mkuu wa muungano wa maulama wa Kiislamu Iraq aidha amesema hivi karibuni kuna watu wengi wameuliwa na wanachama wa Daesh kwa kutumia silaha mpya na za kisasa katika mikoa ya Diyala, Kirkuk na Salahuddin. Al-Ma'muri amebainisha kuwa wanachama wa Daesh wanafadhiliwa kifedha na maajnabi walioko nje ya nchi, jambo ambalo linathibitika kutokana na mauaji makubwa ya halaiki ya watu wasio na hatia yanayofanywa katika baadhi ya maeneo likiwemo jimbo la Diyala. Katika miezi ya karibuni, mashambulio ya wanachama wa kundi la kigaidi na ufurushaji la Daesh yameshamiri katika sehemu za mashariki na kaskazini ya Iraq. Wananchi wengi na makundi mbalimbali ya nchi hiyo wanaamini kuwa kuongezeka kwa harakati za Daesh ni matokeo ya njama ya Marekani nchini Iraq na litumia suala hilo ili iweze kubaki na kuendelea kukalia kwa mabavu ardhi ya nchi hiyo ya Kiarabu. Na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki, Mevlut Cavusoglu, amewasili katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion katika mji wa Tel Aviv katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu ambazo zimepachikwa jina la Israel. Cavusoglu amefanya safari hiyo leo licha ya viongozi wa serikali ya Uturuki inayoongozwa na Rais Recep Tayyip Erdogan kutangaza mara kwa mara kuwa eti wanaunga mkono wa wananchi wa Palestina katika kukabiliana na ukaliaji mabavu wa ardhi zao na jinai zinazofanywa na utawala haramu wa Israel dhidi ya Wapalestina. Hata hivyo, uungaji mkono huo unaonekana kuwa ni wa maneno matupu kutokana na Uturuki na utawala bandia wa Israel kuendelea kufanya mazungumzo ya siri katika nyanja zote. Mapema mwezi Machi mwaka huu, Rais Isaac Herzog wa utawala wa kizayuni wa Israel alitembelea Uturuki kwa mwaliko rasmi wa Erdogan, ziara ambayo ilipingwa na kulalamikiwa vikali na wananchi wa Uturuki. Uturuki iliutambua utawala wa kizayuni wa Israel mwaka 1949 na kuanzia wakati huo pande hizo mbili ziliasisi uhusiano wa karibu katika nyuga za kiuchumi na kijeshi. Shirika la habari la IRNA limeripoti kuwa waziri wa mambo ya nje wa Uturuki amewasili katika uwanja huo wa Ben Gurion na kulakiwa na maafisa wa kidiplomasia wa utawala huo. Hiyo ni safari ya kwanza kufanywa na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki huko Israel baada ya miaka 15. Cavusoglu amekutana na kufanya mazungumzo na waziri mwenzake wa utawala wa kizayuni Yair Lapid. Taha Uzhan, mwenyekiti wa zamani wa kamati ya mambo ya nje katika bunge la Uturuki, amesema lengo la nchi hiyo na Israel wakati huu ni kurejesha tena uhusiano madhubuti wa kidiplomasia baina yao na kuona kama itawezekana kufanya kazi pamoja hapo baadaye katika baadhi ya maeneo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Teheran. Barabara kabisa, wapenzi wasikilizaji, baada ya kusikiliza taarifa ya habari za dunia, sasa ni uchambuzi wa kisiasa. Utahusu indhari kuhusu hali mbaya kabisa ya uchumi wa dunia kuwahi kushuhudiwa tangu vita vikuu vya pili vya dunia. Baada ya miaka miwili ya msambao wa maradhi ya COVID-19 pamoja na matokeo mabaya yaliyosababishwa na janga hilo, na katika hali ambayo mataifa mbalimbali yalikuwa katika mkakati wa kuboresha uchumi kutokea vita vya Ukraine na Russia kumevuruga zaidi hali ya uchumi wa dunia, mkurugenzi uendeshaji wa mfuko wa kimataifa wa fedha IMF ametoa indhari kuhusiana na kuongezeka mfumuko wa bei na kudorora uchumi duniani. Kristalina Georgieva ametoa indhari hiyo katika hotuba ya hafla ya ufunguzi wa mkutano wa jukwaa la dunia la uchumi huko mjini Davos, Uswisi. Mkurugenzi uendeshaji wa IMF ameeleza kutokana na janga la dunia nzima la virusi vya korona, vita vya Ukraine na mabadiliko ya tabia nchi, nchi za ulimwengu zimekumbwa na ughali wa bidhaa na uzorotaji wa uchumi ambao haujawahi kushuhudiwa. Georgieva ameongeza kuwa tangu wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia hadi sasa uchumi wa dunia uko kwenye hali mbaya zaidi na unakabiliwa na mazingira magumu mno. Kuenea kwa maradhi ya COVID-19 na kubakia kwa muda mrefu watu katika karantini na hali kadhalika kulazimika mataifa ya dunia kuweka bajeti kubwa kwa ajili ya sekta ya afya na dawa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita ni mambo ambayo kwa hakika yamepunguza uzalishaji na wakati huo huo kuongeza ukosefu wa ajira na kufilisika sehemu kubwa ya sekta za uzalishaji. Hali hii imekuwa na taathira hasi kwa uchumi wa mataifa mengi kiasi kwamba hata mataifa yenye uchumi mkubwa na imara wa viwanda kama Ujerumani nayo yameathirika na hali hii. David Malpass, rais wa Benki ya Dunia, sambamba na kusisitiza udharura wa kuchukuliwa hatua zenye uratibu wa kimataifa na majumui ya sera jumla za kitaifa, amesema kuongezeka ukosefu wa usawa na hatari za kiusalama kutakuwa na madhara kwa dunia, hususan kwa nchi zilizoko katika mkondo wa ustawi. Katika upande mwingine, mabadiliko ya tabia nchi halikadhalika kupuuza mataifa makubwa kama Marekani suala la uchafuzi wa mazingira ni sababu nyingine inayotajwa na wajuzi wa mambo kwamba imekuwa na taathira katika kupanda gharama za maisha na kupungua ustawi wa uchumi ulimwenguni. Utafiti uliofanywa na wataalamu wa Umoja wa Mataifa katika uwanja huu unaonyesha kuwa hadi kufikia mwaka 2050 maisha ya mwanadamu katika mgongo wa ardhi yatabadilika. Hii ni kutokana na matokeo haribifu ya mabadiliko ya tabia nchi kama ukame na njaa. Wataalamu hao wanaonya kuhusiana na matokeo haribifu ya mabadiliko ya tabia nchi kwa kusema kuongezeka joto duniani kwa zaidi ya nyuzi joto 1.5 kutapelekea kuibuka taathira zisizoweza kufidika kwa mfumo wa maisha ya mwanadamu pamoja na mazingira anaoishi. Ichakuwa athari ya serikali na tawala duniani zimetia saini hati za makubaliano ya Paris ya mwaka 2015 na kuahidi kufungamana nayo kwa kufanya juhudi za kuhakikisha zinasaidia kupunguza kiwango cha joto duniani, lakini hakuna kilichofanyika katika uwanja huo. Ni katika hali ambayo wataalamu wa mambo wanasema endapo hilo halitafanikiwa, watu wapatao bilioni 3 na milioni 500 duniani watabakia bila makazi katika kipindi cha miaka 50 ijayo, sababu kuu ikiwa ni mabadiliko ya tabia nchi na madhara kwa uchumi yatakuwa makubwa pia. Katika hali ambayo mataifa mbalimbali ya dunia yamo katika harakati ya kuandaa mikakati ya kiuchumi kwa ajili ya kuvuka kipindi hiki cha mgogoro wa kiuchumi uliotokana na janga la COVID-19, kwanza vita vya Russia na Ukraine kumezidi kuharibu hali ya mambo na uchumi wa dunia. Shirika la biashara duniani linatabiri kuwa vita vya Russia na Ukraine vinaweza kupunguza kwa 50% ukuaji wa biashara duniani katika mwaka huu 2022, huku ukuaji na uzalishaji wa ndani wa malighafi nao ukitarajiwa kupungua kwa kiasi kikubwa. Na barabara kabisa, hawa wapenzi wasikilizaji, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran. Sasa nawakaribisha kusikiliza kipindi cha Baraza la Wasikilizaji. Baada ya hapo ni makala ya mtoto na haki zake katika Uislamu, kisha tutakuwa na makala ya leo katika historia. Karibuni kusikiliza.
Thank you. Baraza la Wasikilizaji.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Karibuni wasikilizaji wapenzi kwenye kipindi hiki kingine cha baraza la wasikilizaji.
Leo kama tunavyofanya mara zote, tutakuwa na maoni kwa njia ya sauti na maandishi. Kwa leo tulio humu studioni ni mimi Abdul Fattah Musa nikishirikiana na mtayarishaji wa kawaida wa kipindi hiki Ahmed Rashid.
Leo wasikilizaji wapenzi, hatutaongeza chochote, tutasoma kama yalivyo maoni ya wasikilizaji wetu, tukiwa na matumaini mtakuwa nasi hadi mwisho wa kipindi. Anayelikunjua jamvi la baraza la wasikilizaji leo ni bwana Ali Wal Malik, msikilizaji hai huyu wa Radio Tehran akiwa huko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Abdul Fattah, kawaida wasikilizaji wetu wako katika maeneo mbalimbali. Bwana Ali Wal Malik anaanza kwa kutusalimu, halafu anasema:
nawashukuru wanahabari wote wa Radio Tehran, huku nikimpongeza Hassan Sheikh Muhammad kwa kujinyakulia ushindi wa urais huko Somalia. Tunatarajia uongozi mzuri wa nchi hiyo kutoka kwake. Mashallah, ana Kiswahili fasaha kabisa msikilizaji wetu huyu wa huko Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam, ni kawaida yake bwana Ali Wal Malik. Vile vile mwanabaraza huyu wa huko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema tunamuomba pia Allah awape nguvu na ushindi wapiganaji wa Hamas huko Palestina, waweze kuzikomboa ardhi zao zinazodhibitiwa na utawala haramu wa Israeli. Ni mimi Ali Wal Malik toka DRC, mji wa Beni. Naam, shukran sana bwana Wal Malik.
Ama maoni nilionayo mkononi mwangu hivi sasa mimi anatoka kwa bwana Abdullahi Amur Ali wa Zanzibar, ambaye ameandika: namuomba Allah akuwekeni na muwe na maisha mazuri. Mimi natoa ushauri kwamba darasa ya Qur'an iwekewe application yake insha Allah, kama ilivyo Divine Pills. Shukrani kwa pendekezo lako zuri hilo bwana Abdullah Amur Ali.
Naam, asante sana, na insha Allah kama mambo yatakuwa mazuri tunaweza tukafanya hivyo. Mwanabaraza bwana Masudi Kasim Fundu wa Kigoma, Tanzania, magharibi kabisa mwa Tanzania. Tumetoka Kongo tukaenda Zanzibar, sasa tuko magharibi kabisa mwa Tanzania. Bwana Masudi yeye ameandika kuhusu mazungumzo ya siri yaliyofanyika baina ya mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudi Arabia na mkuu wa kijasusi wa Marekani CIA, kwamba
huyo mrithi wa ufalme wa Saudia akae vizuri, hao CIA wanachotaka awaachie hivyo hivyo na ajipendekeze kwao, hivyo mwisho wa siku waongeze mbinu za kumuondoa yeye madarakani, maana hao wa Marekani hawachelei hata kumtoa uhai wake. Hata hao wanaotaka watajiona wamesaidiwa na Marekani ili waweze kutii maelekezo yake kuhusu ongezeko la uzalishaji mafuta, na lengo ni kudhibiti mfumuko wa bei za nishati na gesi huko Marekani, na ni kwa ajili ya kuidhibiti Russia. Kwa maoni yangu, anasema msikilizaji wetu huyu, nao hata huyo mrithi wa ufalme wa Saudia yuko hatarini. Ni mimi Masud Kasim Found wa Kigoma, Tanzania.
Maoni mengine hapa ni kutoka kwa mwanabaraza bwana Abdul Karim Ali, ambaye ameandika: tunashukuru kwa habari zenu nzuri za ukweli kabisa. Ila je, naweza kuuliza swali? Ni kuhusiana na habari za NATO na G7, yani G7, kuwa zinataka kuingia Ukraine kupigana na Urusi. Ni maneno ya ukweli au ni propaganda za mitaani? Naam bwana Abdul Karim, majibu ni kama hivyo unavyosema. Kwa kiwango kikubwa inaonekana ni propaganda za nchi za magharibi. Ni jambo lililo mbali kuweza kuingia moja kwa moja vitani na Russia. Inavyoonekana msimamo wao wa magharibi ni huo wa kuendelea kuiwekea mashinikizo Moscow na kuipa silaha Ukraine. Hata hivyo, nalo ni kwa madhara zaidi ya Ukraine yenyewe, maana vita vinapiganwa ndani ya ardhi ya Ukraine, na ni ardhi, mali na watu wa Ukraine ndio wanaopata madhara zaidi. Thank you.
Kilichoko hewani, mpenzi msikilizaji, ni kipindi cha Baraza la Wasikilizaji kutoka katika studio hizi za Jame Jam hapa jijini Tehran. WhatsApp yetu ni alama ya kujumlisha 989035065487.
Naam, umesoma sahihi kabisa, na ndivyo wanavyotaka wasikilizaji wetu, tusome pole pole ili waweze kuandika. Ama email yetu ni swahiliradio@irib.ir, na mtandao wetu wa interneti ni parstoday.com/sw.
Tunaendelea mbele na baraza la wasikilizaji kwa maoni yake bwana Sherale Fazel wa Dar es Salaam, Tanzania. Yeye ameandika, jamii ya kimataifa waungwana, tunakubaliana na waziri wa ulinzi wa Iran kuwepo majeshi ya kigeni katika eneo silao ni ugaidi wa kimataifa. Nchi za eneo ndizo zenye majukumu ya usalama wa eneo kisheria na kimataifa.
Vile vile ameandika, natumai wa Saudia watazingatia ushauri waliopewa na Samahat Sayyid Ali Khamenei wa kuondoka kikamilifu katika vita vya kipuuzi walivyoanzisha na kuwataabisha wenzao wa Arabu wa Yemen, vita ambavyo hawatashinda kamwe. Anasema wananchi wa Yemen wana haki ya kuamua mambo yao wenyewe. Uvamizi wa Saudia ni ugaidi wa kimataifa.
Maoni mengine hapa ni kutoka kwa mwanabaraza bwana Idris bin Ali akiwa safarini Saudi Arabia, ambaye ameandika, asante sana Radio Tehran kwa matangazo bora duniani kote. Hakika Radio Tehran haina upendeleo wa aina yote.
Hapa sasa pana maoni kwa njia ya sauti kutoka kwa Imam Sefa Ali Muhammad wa Ujiji, Kigoma, Tanzania. Karibuni kumsikiliza.
Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu watangazaji wa Radio Iran Tehran, na ndugu zangu wasikilizaji popote katika ulimwengu huu mlipo. Bila shaka, bila hofu, tuko mbele pokea matangazo kutoka Radio Iran na ndugu zetu watangazaji wazuri kabisa na lugha nzuri kabisa, matufurahisha kweli kweli. Alhamdulillah, Mungu awabariki insha Allah. Kwanza nipongeze jeshi la Iran kwa kuwashambulia hawa huko Iraq. Alhamdulillah rabbil alamin, hongera sana jeshi la Iran. Na pia tunasikitika kuona jinsi gani mataifa ya Kiarabu jinsi walivyodanganywa na hao makafiri Mayahudi na Marekani, wakakubali kuuana na kuharibu miji yao na kujidhalilisha kwa usaliti wa hao wakipumbao bila kufikiri na bila kujali. Sasa leo tazama jinsi walivyokumbatia Ukraine. Ukraine na dunia nzima imesimama, unasikia mataifa yote, Uingereza, Ulaya, sijui Amerika, wanapiga kelele kwamba unaona kwamba Mrusi amefanya vibaya. Hawakuona hawa jinsi walivyofanyiwa hawa Waarabu, hawa Waislamu, hawa walivyofanya Afghanistan, walivyofanya Libya, walivyofanya Iraq, walivyofanya Syria. Wanafanyiwa yale mambo, Palestina wanauawa kila siku mchana na asubuhi, na wakati yule Misri iko pale, huyo na Al-Sisi anashirikiana na wale Mayahudi. Sasa leo mnaona jinsi wanavyoitetea Ukraine, kwa sababu wale kitu kimoja. Leo Waislamu na hii Mwenyezi Mungu, yote hii ni Mwenyezi Mungu atuachia tupigwe, wapigwe, kwa sababu wameacha kitabu cha Mwenyezi Mungu kwa kutaka dunia. Dunia na mwisho ina hadaa tu, turudi katika kitabu na katika njia yake. Midhali Qur'ani tunayo na Qur'ani, basi kidharau kitabu hichi, basi tena hakuna msaada kutatoka kwa Mwenyezi Mungu, tazidi kudhalilishwa kila siku.
Tunaendelea mbele na maoni ya mwanabaraza mwingine bwana Isa Musango wa Oicha, Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye ameandika baada ya kutusalimu ya kwamba vita ya Ukraine ni uhalali wa fimbo ya kuipiga Marekani na kunyamazisha ubeberu wa Marekani na waitifaki wake.
Katika maoni kama hayo, bwana Kipala MC Bulemela wa Kirumba, Mwanza, Tanzania, yeye anasema dua zote kwako Russia, Mungu ni mkubwa, hakika atakuwa nawe daima. Viva Russia, aluta continue, ameandika. Pia anasema kufanikiwa Russia kuzima njama za magaidi wa ISIS yani Daesh, hakika ni jambo la kupongezwa.
Hata hivyo, bwana Bulemela ana maoni mengine aliyotuletea hapa, ambayo yanasema, Iran twawapongeza kwa ongezeko la usafirishaji bidhaa nje ya nchi. Ni wakati wa Iran kujiunga na jumuiya ya kiuchumi ya BRICS na kutengeneza sarafu moja ya fedha itakayotumika katika mauziano ya bidhaa. Jumuiya hii ina chumi kuu na zaidi ya nusu ya wakazi wa dunia hii. BRICS ni jumuiya ya kiuchumi ya Brazil, Russia, India, China, Afrika Kusini. Wito wangu ni wakati wa Iran kujiunga sasa.
Halafu hapo anasema tusisahau pia Palestina. Inabidi Palestina iangaliwe kwa jicho la tatu na jamii ya kimataifa. Ni wakati wa Palestina kupewa ardhi yao. Ni kipala MC Bulemela huyo wa Kirumba, Mwanza, Tanzania.
Maoni mengine nilionayo hapa Ahmed baada ya salamu yanasema naitwa Kakoto Hamisi wa Kigoma, Butunga, Tanzania. Nawapata vizuri Radio Tehran. Kwa hakika mnaleta mwanga katika jamii zetu kwa kutuletea habari nzuri zenye uhakika bila kuegemea upande wowote. Asante.
Naam, asante sana bwana Kakoto wa huko Kigoma, Tanzania. Maoni nilionayo mimi sasa hapa Abdul Fattah yanasema mimi Yahya Ali kutoka Tanga, barabara 13, Tanga, Tanzania. Nalipongeza jeshi la Russia kwa kuvilenga vituo vya jeshi la Ukraine kwa shabaha na ufanisi. Anasema hakikisheni mnawateka wanajeshi wote wa kigeni waliojipenyeza nchini Ukraine.
Ama bwana Khalfan Hashim wa Korogwe, Tanga, huko huko Tanzania, yeye anasema Mungu akuzidishieni Radio Tehran na msikike kila pembe ya dunia.
Amin. Ama bwana Kalekela Omar Mahmud wa Dar es Salaam, Tanzania, yeye baada ya kutosalimu ameandika masharti mapya yanayoibuliwa na Marekani ili Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iondolewe vikwazo yanathibitisha kwamba Marekani ni taifa pagani. Ameandika hivyo, pagani lisilo mtambua Mwenyezi Mungu wala kutambua ukuu wa Mwenyezi Mungu. Anasema tabia hizi ni tabia za watu duni wasio na imani ya Mwenyezi Mungu. Allah awape uvumilivu Iran na kuendelea kumtegemea yeye tu subhanahu wa ta'ala. Hatimaye Marekani atashindwa na kudhalilika vibaya sana. Bila shaka Mwenyezi Mungu hawatelekezi wenye kumtegemea yeye. Ni Kalekela Omar Mahmud huyo wa Dar es Salaam, Tanzania. Ama tukija katika upande wa barua pepe yetu hapa Abdul Fattah, ambayo ni ya Swahili Radio @irib.ir, mwanabaraza bwana Yahya Hassan Muhammad Shebe wa Mombasa, Kenya, ameandika baada ya bismillahirrahmanirrahim kwamba
katika gazeti moja hapa kwetu Kenya nilisoma kisa ambacho kimenitoa machozi na kunitia moyo wa huruma. Kisa chenyewe ni kwamba kuna mtu na mkewe walishtakiwa kwa kuiba bandali moja la unga wa sima, yani ugali, wenye thamani ya shilingi 1980 za Kenya. Mtu na mkewe waliyakubali mashtaka waliosomewa na hakimu kwa kudai kwamba walikuwa na watoto wawili waliokuwa wakiwalea. Jambo ambalo lilinipa moyo ni kuwa badala ya hakimu kuwasomea adhabu ya kuwahukumu, hakimu aliamrisha watu wote waliokuwa ndani ya mahakama hiyo kuwafanyia mchango washtakiwa hao. Hakimu alianza yeye kwa kuchangia na kisha kufuatia waliokuwemo ndani ya korti hiyo, wakiwemo raia, maaskari na hata waandishi wa habari. Alafu bwana Shebe ameandika,
kitendo hiki cha ubinadamu kiliwavutia watu wote ndani ya mahakama, mpaka watu wakamshangilia hakimu kwa vifijo na nderemo kwa uamuzi wake huo. Swala ambalo tunajiuliza ni, anasema, mbona mahakimu wengine huwa wanadiriki kutoa hukumu kali sana kwa wezi wa kuku, wezi wa slesi za mikate, wezi wa mbale za mihogo na kadhalika, ilhali wezi wa mabilioni ya mali wakiwemo mafisadi wanaohujumu uchumi wa nchi huwa hawapewi hukumu kali? Kuna matajiri waliorundika mali kocho kocho kwa pesa za kuiba na za ulanguzi, wanaachiliwa wakitembea kwa miji gari mikubwa mikubwa. Enyi mahakimu, igeni mfano wa hakimu huyo niliyemtaja. Huenda Allah akawabariki nyinyi na kuwapa hikma na kukupeni nguvu ya kuhukumu kwa uadilifu, usawa na insafu. Ni mimi mwana baraza mwenzenu Yahya Hassan Muhammad Shebe wa mtaa wa Ingilani, Old Town, jijini Mombasa, Kenya. Naam, muda wa baraza la wasikilizaji umeisha kabisa. Mwenzangu humu studioni leo alikuwa ni Abdul Fattah Musa, na mimi ni Ahmed Rashid, na kutakieni kila la kheri maishani.
haki za watoto katika Uislamu.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi, na karibuni katika sehemu hii ya 144 ya mfululizo wa makala hizi fupifupi za haki za watoto katika Uislamu. Kwenye vipindi vilivyopita tumezungumzia haki za watoto kama zilivyokuja kwenye nyaraka za haki za binadamu na mikataba ya kimataifa ya kulinda haki za watoto, na zaidi lakini tulijikita juu ya jinsi dini tukufu ya Kiislamu inavyolipa umuhimu mkubwa na wa hali ya juu suala la kulindwa haki za binadamu zikiwemo za watoto wadogo. Leo tutaendelea na maudhui yetu hiyo, tukiwa na matumaini mtakuwa nasi hadi mwisho wa kipindi. Wasikilizaji wapenzi, licha ya kuweko baadhi ya tofauti katika mikataba na nyaraka za kimataifa za haki za watoto kwa upande mmoja na fikhi na mafundisho ya Uislamu kwa upande wa pili, lakini pia kuna mambo yanayofanana baina ya pande hizo mbili katika suala zima la kulindwa haki za watoto na kusaidiwa wapate haki zao kamili. Dini tukufu ya Kiislamu tangu mwanzo kabisa imekuwa ikilipa umuhimu wa kipekee suala la kulindwa haki za watoto. Katika mfululizo huu tumesema mengi kuhusu hakika huo. Kwa kukumbusha tu ni kwamba tuliwahi kusema kuwa wakati hadi hivi sasa kuna mjadala katika sheria zilizotungwa na wanadamu kuhusu wakati gani inabidi haki za watoto zianze kuchungwa. Je, ni baada ya kuzaliwa mtoto au baada ya kutunga mimba tu katika fuko la uzazi la mama wa mtoto? Dini tukufu ya Kiislamu imekwenda mbali zaidi tangu zamani mno, na inachunga haki za mtoto hata kabla ya kuoana na kufunga ndoa baba na mama wa mtoto huyo. Uislamu umeweka sheria madhubuti za kuzingatia kabla ya kufunga ndoa ili kulinda haki za watoto watakaozaliwa ndani ya ndoa hiyo. Uislamu umepiga marufuku kuavya mimba, na hilo ni mara tu baada ya kutunga mimba hiyo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwaonya Waislamu na wanadamu juu ya madhara makubwa ya kitendo kiovu cha kuavya mimba. Aidha, kipimo cha Uislamu katika ubora wa mtu ni takwa na uchaji Mungu wake, si jinsia yake na si ukubwa na udogo wa umri wake. Aya 13 ya sura ya 49 ya Al-Hujurat inasema: enyi watu, hakika sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamme na mwanamke, na tumekujalieni kuwa ni mataifa na makabila ili mjuane. Hakika aliye mtukufu zaidi kati yenu kwa Mwenyezi Mungu ni huyo aliye mcha Mungu zaidi katika nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye habari. Ama aya 31 ya sura ya Al-Isra inasema: wala msiwaue wana wenu kwa kuogopa maskini, sisi tunawaruzuku wao na nyinyi, hakika kuwaua hao ni hatia kubwa. Leo hii uhakika huu usiokanushika umethibiti kwamba watoto wadogo wanahitaji kulindwa na kuchungwa kimwili, lakini pia wanahitaji mno kupata malezi mazuri katika kila upande, kiakili, kisaikolojia, kijamii, kivitendo, na katika kila kitu ambacho kitajenga shakhsia na personality yao. Taban, mtoto wa mwanadamu tangu anapozaliwa kabisa anazaliwa na kipaji cha kuwa na mawasiliano na watu wengine na maisha ya kijamii. Wakati huo huo, nafasi ya baba na mama ni muhimu mno, kwani mtoto anajifunza kwa wazazi wake wawili namna ya kuishi na kuamiliana na watu katika jamii. Hivyo, kama tunataka kulea watoto ambao wana uhusiano mzuri na watu wengine katika jamii, tunapaswa mapema kabisa tumtimizie mtoto mahitaji yake hayo na tumuonyeshe njia na umuhimu wa kuishi na watu vizuri katika jamii inayomzunguka. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Jumatano tarehe 23 Shawal mwaka 1443 Hijiria, sawa na tarehe 25 Mei mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 662 iliyopita, kundi la mabaharia wa Kifaransa liligundua Ghuba ya Guinea. Ghuba ya Guinea iko magharibi mwa bara la Afrika katika bahari ya Atlantic. Baada ya muda kupita tangu kugunduliwa ghuba hiyo, ushawishi wa Ufaransa ndani ya bara la Afrika ulianza, na taratibu ikaanza kuidhibiti ardhi iliyokuja kujulikana baadaye kama Guinea. Nchi ya Guinea iliendeleza harakati za mapambano ya miaka mingi mpaka ikafanikiwa kupata uhuru mwaka 1958. Siku kama hii ya leo miaka 331 iliyopita alifariki dunia Sayyid Ni'matullah Jazairi, aliyekuwa faqihi na mpokezi mkubwa wa hadithi wa Kiislamu. Akiwa na umri wa miaka 62, alikuwa hodari katika elimu za fiqhi, hadithi na tafsiri ya Qur'an, na vile vile fasihi ya lugha ya Kiarabu, na alistahimili mashaka mengi katika njia ya kulingania sheria na dini ya Kiislamu. Said Ni'matullah Jazairi ameandika vitabu kadhaa vya thamani kama Madinatul Hadith, Qisasul Anbiya na Hidayatul Mu'minin. Miaka 59 iliyopita katika siku kama ya leo, yani tarehe 25 Mei mwaka 1963, hati ya Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU ilisainiwa mjini Addis Ababa nchini Ethiopia, kwa kuhudhuriwa na viongozi wa nchi 32 wa nchi za bara hilo. Marais Jamal Abdel Nasser wa Misri, Kwame Nkrumah wa Ghana na Ahmed Sekou Toure wa Guinea walikuwa miongoni mwa waasisi wa jumuiya hiyo. Jumuiya ya OAU ilielekeza jitihada zake katika kuleta umoja kati ya nchi za Afrika, kutatua hitilafu kati ya nchi wanachama, kutetea haki ya kujitawala nchi wanachama katika jumuiya ya OAU, na ukombozi wa nchi nyingine za Afrika zilizokuwa bado katika ukoloni wa nchi za magharibi. Na tarehe 4 Khordad kwa mujibu wa kalenda ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ya Hijiria Shamsia imepewa jina la siku ya kusimama kidete Dezful, mji ambao ni katika maeneo ya kusini mwa Iran. Sababu ya siku hiyo kupewa jina hili ni kusimama imara kwa watu wa Dezful kukabiliana na hujuma na mashambulio ya makombora ya utawala wa Saddam Hussein wakati wa vita vya miaka 8 ya kulazimishwa vilivyoanzishwa na Iraq ya Iran. Wakati vilipoanza vita hivyo vya kujihami kutakatifu, mji wa Dezful ulishambuliwa kwa makombora zaidi ya 200 na kwa risasi zaidi ya 20,000 mpaka ukajulikana kwa jina la mji wa makombora. Pamoja na yote hayo, wananchi katika mji wa Dezful waliendelea kuonyesha mapambano na kusimama ngangari na kuwa vumilivu, kiasi kwamba hata katika mazingira hayo swala za jamaa na Ijumaa ziliendelea kutekelezwa katika mji huo chini ya makombora na mashambulizi makali.
Ya kiraman sabruna anhum muhal inna hali min jafakum sharruhal in ata min hayikum rihu shimal صرت لا أدري يميني من شمال يا كراما صبرنا عنهم محال إن حالي من جفاكم شر حال يا كراما صبرنا
Msikilizaji, hapa ni Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu Iran. Na kabla ya kufunga matangazo yetu, kwanza kabisa tunawaleteni muhtasari wa habari muhimu za dunia wakati huu. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema kuwa kuendelea kubaki kuwa mwana mapinduzi ni muhimu zaidi kuliko kuwa tu mwana mapinduzi. Muungano wa maulamaa wa Kiislamu Iraq umesema Marekani ndiyo inayodhamini 85% ya silaha za kundi la kigaidi na ukufurishaji la Daesh. Zaidi ya raia 15,000 wameuawa kwa sababu ya vita kwa kipindi cha miaka 15 iliyopita huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katibu mkuu mmoja wa Mataifa Antonio Guterres ametahadharisha kuwa dunia sasa inakabiliwa na kitisho cha vita vipya baridi vinavyoambatana na uchukuaji hatua za kinyuklia pamoja na changamoto zingine mbalimbali. Naam, wapenzi wasikilizaji, la ziada sina kutoka hapa Teherani, ila nawashukuru nyote kwa kuwa nasi hadi mwisho. Mimi ni Mubarak Kenya na wageni kwa kusema asalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatu.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1 na dakika 50 hadi 2 na dakika 50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5 na dakika 20 hadi 6 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1 kasoro dakika 10 hadi 1 na dakika 50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 Mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.